sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo 15h30 awa na Washington DC na Etats-Unis, ya tukumibale na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda, ya tukumibale na moko na ndambo 21h30 na Kisangani Goma Lubumbashi Mbujimayi pe Monele Nyonswe Ikolo Congo Demokratika. Puku elamu na bino banso pe boye bolamu na sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale sango ya lokota na Lingala na Lolaka la Amerika The Voice of America to Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Chang Basungi biso nzela ya Masini, Marius Munga pesi biso maboko na nzela na Sango. Awa na studio Zomi na Sambo Edi Sango pona kopesa bino Sango eye. Na Sango ya mokili ya lelo to kulubela ya sécurité ya Nations Unies ezali kotala na ngonga eye matata kati na Ekolo Congo Démocratique na Rwanda. Vice premier ministre pe ministre ya mambima bapa ya Ekolo Congo Démocratique Christophe Lutungula azali na esika yango pe akozwa maloba. Kinshasa ekebisi Kigali na kosunga ba M23 vice premier ministre Eve Bazaiba Pameli Ntoma ya Kigali Vincent Karega pona yango nzokandi na Kigali ministre ya mambi ya bapaya ya Rwanda akibisi Kinshasa na kokoba kosunga ba FDLR pe ya lobby soki ekubi Rwanda ekokupe kuzongisa. Simana bitumba makasi kati na mapinga ma FRDC na basimba minduki ya ba M23 ba vandi baiki ya groupement Burumba ya territoire ya Niragongo ba komi kuzunga na Nord Kivu. Simana mapinga koloba eti ba funguli route numéro 2
na bao bazo trafike kouta Goma Niragongo Rutshuru pe ba mosusu bazo kende kosa deja agriculture basala keba seba moni masasi epasuka te basimba yango te.
Na Beni FIB limpinga ya brigade ya intervention ya MONUSCO ilaki kosilisa bitumba ba dongolomeso ba ADF bazali kosala kati société civile ezali kosenga nde kimia sika.
Leila Zerui, yamoka lobaki ke no, esengeli to negosye, to solola na Monguna, po Monguna wana azana ba mama, azana bana. Pourtant, Monguna yaka kaboma kabatu, na manyama, batu bakufa manyama.
Na Ituri ba Simba Manduki balingumba FPI ese to chinia ya kilimia balobi batiki bitumba pe ba sengi kokotisama na misala ya kokotisa bango na bomu ya bosivili tope ya kozongisa bango na mampinga. Na eteni na biso na bozindo Marius Munga koyamba pona biso Fred Bauma moko na babundi balingomba lucha pe ya makokima bomoto pona kulobela likambo ya bobengisami ya ntoma ya Rwanda na mbula matari ya Ekolo Congo Demokratika pona matata ya mbona yango tolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Na province ya Ituri ba kima bitumbe misato na kati na bango mwasi moko pe mwana na ye ya mobali ba bomami na kukata mamitu na baiba mona ni kozala basimba minduki ya kodeko na mboka drodro pe boule na ngumba jugu esakoli charité banza mokambi ya société civile ya Bahema Nord. Mikolumiye basimba minduki ya kodeko ba bakisi lisusu mobulu mpe kokote la bato na territoire ya jugu. Mobulu moye mozali kosala ete ntalo ya biloko ya kulia na biloko misusu ya ndenge na ndenge emati makasi na ngumba eye ponzela ya buni ya katoto drodro tina bule chefu ya Bahema Bajere ezangi bokengi. Ndenge sakola maki lebilo leki na monoko ya Patrick Muyaya molobeli ya mbula matari ya Ekolo Congo Demokratik, Vincent Karega molakisi elongi tompe ambassadeur ya Ekolo Rwanda abengami lelo na ministère ya mambi ya bapaya ya Ekolo Congo Demokratik pona kwebisa na ye na polele lolenge RDC zali kokebisa Ekolo Rwanda na ndenge ezali kosunga basimba mandoki ya M23 pona kobundisa mampinga mafardc. Mposo moleki pona kolakisa kanda na bango mbula matari ya Ekolo Congo Demokratik ekataki ba mpepo ya kompani rwandaise na kokita na mabele ya RDC. Macky Sall, mokonzi ya ekolo Sénégal pe président ya Union africaine, asakola ki lobi loleki na compte na Twitter ete asepeli lolenge azwaki na masolo na nzela ya singa baninga baye Paul Kagame mpe Félix Tshisekedi mpona koluka nzela ya kozongisa kimia kati na bikolo na bango sima mbula matari ya RDC kofunda Rwanda na kobumbisa ye na ngambo ya est ya RDC. Macky Sall a liki ete masolo maye makokoba na nzela ya conférence internationale pour la région ya Grand Lac CIRGL. Asengi mpona yango na président Lorenzo ya Angola, wazali sika mokambi ya CIRGL na kokoba masolo na lingomba liye na tina ya koluka kozongisa kimia kati na bikolo bie mibale. Basima Mandoki ya lingomba ya Front Patriotique et Intégrationniste du Congo FPIC Eye bani na kombo ya Chini ya Kilima elakisa ki lobby le 30 mai muleki mposa na bango ya kosukisa bitumba na territoire ya Irumu et pa iwapi bazala ki kosala bitumba uto mibu miike. Liebisi liye, lilandi likita ya kima ya babira liye lisalemaki na Nyakunde enguma mokonzi ya Andy Soma mikolo mileki epa iwapi ba pesa ki liebisi na bango na gouverneur militaire ya Ituri lieutenant général Lubo ya Kasha Maljoni. Pona yango, basengi ete mampinga mafardese batika kobundisa bango mpe misala ya PDDRCS mi bandano kinoki. Mpe basengi na mbula matadi ako kakobimisa bayi bira banso bayi bakangama na boloko. Bureau ya coordination ya société civile ya Nord Kivu e bandi utolobi loleki na ngumba Bukavu kampagne e babengi une bouteille d'eau ou un dollar pour nos FARDC, pour na kokongola mosolo, pour na kosunga, bayi mampinga ma FARDC, bayi bazali kobundisa basimba minduki. Kolanda maloba ya Adrien Zawadi, mokambi ya bureau ya coordination, ya société civile force vive du Sud Kivu, misala miye miko kende bisika biike na ekolo Congo démocratique, mpo ete mosolo moye moko zwama, mosunga bayi mampinga. Sima maladi ya kolokoto komona na province ya Kwilu, lingomba lioko ya ministère ya santé litinda maki kobanda le 17 kino le 21 mai moleki na ingoma masima nimba, lingomba liye likambemi na ba expert ba minganga, ba ibabengami, ba épidémiologiste ya programme national de lutte contre monkeypox et les fièvres hémorragiques virales, ba kenda kikuna pona koluka luka na bozindo et pa iwapi bokono boye bozali kouta.
Matendo mingi Marius Mungunga pona sango eye na bokuse. Lokola bouti koyoka conseil ya sécurité ya Nations Unies ezali kotala na ngonga eye na New York matata kati na ekolo Congo démocratique na Rwanda ya ngonde tozali kolanda. Vice premier ministre pe ministre ya mambi mabapa ya ekolo Congo démocratique Christophe Lutundula apala akozwa maloba kala mingi te conseil ya sécurité na bayebanso bouti koloba ya mbona ye esengi ete bikolo mibale mikoka kokitisa matata pona kozungisa boyokani na nzela ya masolo na likita lia etuka ya Grand Lac. Vice premier ministre ya ekolo Congo démocratique pe ministre ya environnement F Bazaiba ayambaki lelu na Kinshasa ntuma ya Rwanda Vincent Karega pe a pesakiye na maloba pe na makomi mpamela ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique na mbula matari ya Rwanda pona kopesaka maboko na batomboki ba M23 nzoka ndi na Kigali kaka lelu ministre ya mambia bapa ya Vincent Biruta a kebisaki pe lokola ekolo Congo démocratique na kopesa kama boko na ba tomboki ba Rwanda ba FDLR. Vincent Biruta a singi boutika mi ya ba soda ba Rwanda ba kangama ki na mabile ma ekolo Congo démocratique na bitumba ya ba M23 pe ya lobby soki Kinshasa e kobi na matata eye yango ekokipe koyanula Kigali ezali bongo na makoki ya koyanula elobaki ministre ya membia bapaya ya Rwanda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Sima bitumba makasi kati na mampinga ma ba FRDC na basimba minduki ya M23 poso muliki ba vandi baike ya groupement Buhumba na territoire ya Nyiragongo ba komisika kozunga na bisika na bango ya kovanda sima na bufungwami ya nzela eneneto route nationale numéro 2 sango yango epesa melibiso na fiston isimwami.
Baimboka mingi ya groupement Bumba na territoire Nyiragongo batika ki bisika na bango ya kuvanda mpeko kimela na groupement Munigi kaka na territoire AM pona bobangi ya bitumba biebingala ki makazi poso moleki basusu batambola ki kino ngumba Goma mikumba na moto lelo kimye monisami balabala enene ya Goma Butembo Beni efungwami mpe baimboka baike penza bakomi kozongela bandaku na bango kuna sango epesamela biso na secrétaire ya groupement ya Bumba Justin Kamana toyokaye.
Nzere fungwami deja batu bazole ka tukolo bake baimbo ka bakomo zonga deya bisika bango bavanda ka
tuwa registre deja 15 persone bao bazongi lero bamosusu bakendaye kotala situasyon soki eza ndenge nini bazongi kente eza ke kuanda ebi mera bango na mkongo bakonzi amboka atosebeli na bango makasi po guvernema atraver la arme sali si populasyon antuka tondo mingi na basoda na biso na gouvernement na biso pe na president na biso tosepeli makasi po tobandi deja kotala babilanga na biso bandako ata ebukwami babuki baporte ya ndako bazwi biloko me quand meme bisika na biso kozonga po mboka deja eza libere.
Mokumbi mutuka moko na bai bakomaki na ngumba Goma mokolo mwalelo kowutela Butembo alimbola biso ete nzela ezali mpenza malamu mpe mutu moko te atumisaki bango na mobembo toyoka mokumbi mutuka moye.
Sasa hali
sikoyo makamakomi kitoko tozoleka mpe mutumisi moko te eza na nzela mapinga mabiso ma FRDC mazali kokenge la biso kobana na kibumba kino na Kilimanyoka mpe mokote azotele misabato bavandika kawana mpe bazali kokenge la nzela mpe bazo senga pe elo mokote marongavo mokambia ONG Slam synergie de lutte anti mine et bombe nangamu na ye abiengi bayimboka bay bakomi kozongela maleme maleme ndaku na bango kozala bokenge mingi na bibundelo biye bitigala ki nsima na bitumba poete bikoki kozala ba bombe toyoka marongavo.
Masasi e pasukate ba grenade ba roket e bandio monana kaoyo ya biro ya groupement Kisigari na Kabaya tozwi deja ba roket antipersonnel na ba bombe mosusu nde silam elobi na ba retourner na bao bazo trafiquer kouta Goma Nyiragongo Rutshuru pe ba mosusu bazo kende kosa deja agriculture ba sala keba se ba moni masasi e pasukate ba simba yango te me bakende kopesa sango na mokonzi ya village parce que masasi wana ebumaka masasi wana esalaka handicap masasi wana etikalaka mboka ezala na ekonomie te pe babenga biso silam tokende kosala sensibilisation tosala markage ya bazone wana pe to détruire babombe wana
tobengaki na nzela singa commissaire supérieur Patrick Edouard Molingo administrateur ya territoire ya Nyiragongo andimisa biso ete balabala enene ya Goma Butembo Beni ntope route nationale numéro 2 efungwamaki wuta mokolo mwa eyenga moleki mpe bayimboka bakoki kosala mibemo mia bango na kimia wuta engumba Goma. Fiston ici mwami pour la Lac en America.
Matondo mingi fiston ici mwami. Na Beni FIB limpinga tope brigade ya intervention ya MONUSCO ilobi na nzela ya mokambi nango ete ezali kosala makasi pona kosukisa bitumba ya ba ADF kasi société civile ya esika eye elingi kimia na tango eye tolanda sango na Erika Smosi.
Wana maloba ya General Steven Justin Mukande ya ekolo Tanzanie oyo azali mokambi ya FIB brigade d'intervention ya MONUSCO mpona ye soki ekolo Congo démocratique ezwi kimia ekozala esengo mpona Afrika mobimba apesaki esakola eye lelo mokolo mwa mosala mibale liboso ya bapandi sango na engumba
Beni. Amani ya DRC ni amani ya Afrika na ni amani ya dunia na by the way
kimia ya RDC ezali kimia ya Afrika pe ya batobanso. Soki ekolo Congo démocratique ezwi kimia, bikolo misusu pe bikoki kozwa kimia. Na komona ka ete mambi ma terorisme mazali mambi ma matata penza. Kokoso mizali solo. Kasi tokoki kobungisa elikia te. Esengeli na biso kokoba kosala elongo. O ete tuko kakukome la kimia, oyo tuzali koluka mikolo unikolo.
Kwa ushirikiano, okay. Kwa maana ya MONUSCO.
Ungambona ye mondele mboka Beni commissaire supérieur principal, Narcisse Muntebaka Chale andimimpe, atatuli lisungi liye MONUSCO ekopesa kana misala miyabokengi, Pulusu mpe FRDC. Toyoka commissaire supérieur principal, Narcisse Muteba Kanchale, Mondelembo Kabeni.
Ndio, tutoneka hapa mwa na Monisco. Monisco
ina... Ya solo penza, tofandi elongo na Monisco. Monisco esungi biso na misala ebele. Pe Monisco ezali awa pona kosunga bafandi, kosunga FRDC pe Pulusu, pona kosala elongo, poete toko kakomona lolenge nini kimia ya solo esengeli kokota awa oekolo. Monguna na biso, biso tozo mona yete. Kasi ye azali komona biso. Potoko mela kimia ya solo, tosengeli kosala penza biso banso elongo. Tozali na molende elongo na bandeko ba Monisco. Tosila kosangana kino tokozwa kimia na bini.
Pole, na gisi tapata ele usalama apa kwetu beno.
Ungambo na yango Lingomba Lucha, lilobi ete, mosala ya brigade d'intervention FIB ya Monisco e komono na kate. Tulanda Clovis Mutuva, moko wa bango.
Biso to yebi ke Monisco eza complice na bitumba oyele kaka awa. Oyele kaka epana biso oye ya ADF. Monisco eza complice. Esi eloba? Leila Zerugi. Yamoka lobaki ke no, esengeli to negosye, to solola na Monguna, po Monguna wana, azana ba mama, azana bana. Pourtant, Monguna yaka kaboma kabatu, na manyama, batu bakufa manyama. Bana bazalaki, basi bazalaki, awa na bulongo, lobigaka. Bana bazalaki, basi bazalaki, na ba victime wana ya ba akte barbari ya ba Monguna wana. Monisco, biso to mona, en tout cas, apui na bangote. Po apui na bango eza ko proteje biso. Me protection eza te.
Monisco ezali moko kati ya misala ya ONU miye mezali ko sala mosala ya kozongi sa kimia na mongele ya ekolo Congo Democratique. Uta Ngumba Beni, Erika Smwisi po na lolaka la Amerika.
Na Ituri ba Simba Minduki ya Lingomba FPIC tupe chini ya kilimi balubi batiki bitumba pe bazali kosenga komikotisa na misala ya kozongi sabango na bomo ya bo sivili tupe na mampinga sango yango epese melibiso Huto Bunya na Christina Bedito.
Ezali bakumu ya kabila Bira nde bapesi na maboko ya mokambi ya soda ya Ituka, mukanda ya botiki bitumba na basimba manduki ya Lingomba FPIC, Force Patriotique et Integrationiste di Congo. Eyebani na kombo ya chini ya kilima, ezali na milulu miselema lobby na kati ya mukanda na bango ba FPIC basengi na mapinga ekolo matika kobundisa bango. Basengi pete mabongisi PDDRCS mabanda na lombango. Toyoka Jean Bernas Kabula Bonyamabo, molobeli ya FPIC liboso ya lieutenant général Johnny Luboya na bapansisa.
Nous ayant écouté le peuple bira réuni à Nyakunde.
Biso na koyoka maye elobamaki na baimboka babira kuna na Nyakunde na le zomi na moko ti zomi na minei sanza ya minei mobu eye wapi bayi babira basengaki kimia pe kotonga mboka na bango na tina ya kosunga makanisi ya tata mokonzi ya ekolo motosani Félix Antoine Tshisekedi ya koluka kimia na monyele ya mboka Ituri mpe na Irumu oyo ezali mboka na biso na kolandana na nyoso wana mpe na oyo gouverneur militaire ya état de siège Monisco kobakisa bakumu ya mboka na biso bango nyoso bamipesa kipona koluka kimia na Ituri na yango toyele loko yebisa polele ete totiki mobulu nyoso na tina ya kopesa nzela na masolo oyo ekopesa kimia pe tombwama ya mboka na yango tosengi na mokonzi ya mboka kotia ye mei moto na kati ya likambo oyo. Tosengi botiki matumoli nyoso ya FARDC likolo ya batomboki ya FPIC esika nyoso bazali. Mpe kotia manalo mbango programe ya désarmement oyo tozali kozela.
La mise sur pied très rapidement du programme du désarmement d'une somme favorable.
Esengo mingi po na bayi société civile. Motali selongi na bango Dieu donné losa atatolie te maye FPIC esali ezalinda kisa kitoko. Na yango asengi na basimba manduki misusu balandanzela yango batika bitumba mokambi ya société civile na Ituka asengi na mbula matani esala manso pona kokamba baye bazali kotika bitumba toka maluba madie donelo sa
sosepeli lokola bana baye basimba kimunduki na FAC ba uti kondima kotika kobunda na mapinga pe bango balobi ezali mukano na bango moko tosengi bango basala ya koleka owa na ezali kolobo Katumba bango batika boma batika munduki ba bunda lisusu e batika bazonga na kati ya société na mboka toza na posa na bango pona kotonga Ituri pona kotonga Irumu tango basimba ki munduki bakomi ko boma bande kona bango ba mama na bango bandu ebele ya mboka ba baby si biloko singi kasi lelo oyo basali ezala ndaki sapona ba mosusu bazana bunduki ba mosusu ba komi nano te na niveau wana koyeba ete ezana tina te ko bundisa ekolo ezana tina te
mukambi ya soda etuka apesi longonya na bayi FP pe atali si polele eliki apo na bozongi ya kimia na Ituri Bunia République démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka ya Amerika.
Na eteni na biso na Bozindo, Marius Munga asololili kambo litali bubengi sami pe mituna na ambassadeur Tepentoma ya Rwanda na mbula materia ekolo Congo demokratika pona kusola yango yambi Fred Bauma wezali moko na bayilu chape moko na bayi babundaka pona makokiba momoto tolanda.
Fred Bauma mbote na yo?
Mbote.
Merci mingi lokola ondimiko yanola na mituna na biso mikolo miye makambo mingi ezali kosalema kati na ekolo Congo démocratique na ekolo Rwanda. Ekolo Congo démocratique ezali kufunda ekolo Rwanda na kupesa kama boko pona kubundisa ekolo Congo démocratique. Kasi ekolo Rwanda ezali kuwangana makambo maye balobi ezali ya lokuta. Yo ozali bongo mutu oyo ozali kubunda pona makoki mabomoto. Ozali pe mutu o landela kana pembeni ma immense mazali koleka na ekolo Congo démocratique. Ba Congolais bayike bazali kosenga ete ekolo Congo démocratique ekata boyokani kati na bango mibale na ekolo Rwanda, ba misusu bazali kosenga kobengana ambassadeur ya ekolo Rwanda na ekolo Congo démocratique. Tokoyi koyeba makanisi nayo ezali nini?
Merci ndeko Mayus. Makanisi nanga eza boye depuis plusieurs jours. Tozomo na bitumba e bandili susu kuna kote ya North Kivu na entre ba Sudan abiso na ba M23 ba oyo gouvernement congolais lobi baza souteni na Rwanda. Tomona kipe ke gouvernement congolais kangaki ba solda mibale ya Rwanda kote kuna na uchuu. Tango biso nyoso tozo kondane agresyon disusu ya Rwanda. Nkanisi ke eza normal ke tosenga ke ba relation diplomatique ya Congo na Rwanda eza la revue ke ambassadeur na bango azonga na mboka na bango. Kasi nakanisi pe ke solution a la fin de la journée eza te kaka ko tindika ambassadeur na bango. Nakanisi solution dirable po bitumba esila po ba pays voisin na biso ba banda ko respecte biso lisusu ifoto zala na armée oyo eko defend
kasi ekolo Rwanda ezali ko wangana kino sika te bazali sima ya basimba minduki wana te omunite te ifo ko privilégier nzela ya kosolola
bitumba nyoso esila kaka na kosolola mais tango depuis beaucoup d'années tozo solola kaka tozo solola Nairobi kaka sikoyo bato basolola ki na 2012 tango M23 ezalaki bato basolola ki avant na CNDP tozo solola pe bato mosusu bazo continuer bitumba akanisi soki tolingi tosolola na position à force na position à force wana ekozala seulement si et seulement si toza tomi pesi ba moyen yako nenge ba français ba lobaka le moyen d'avoir une armée dissuasive. Soki armée na biso eza na capacité te yako réagir toko kende ko négocier mais toko négocier na position ya faiblesse. Sikoyo est-ce qu'il faut qu'on négocie le lot, est-ce qu'il faut qu'on négocie te na kanisi bon ma situation sur terrain eko imposé puis sur réalité nango mais problème moi eko sila kaka te na négociation à lelo to négocier lobby eko sila tango toko tia sérieux na ba effort poto za na armée wana na système de sécurité eko yango eko défendre
alors tous on a
wana ndé toko négocier na ba condition na biso non pas ba condition wana ba ba mboka ezo atake biso ezo impose biso.
Tozo nga mukesima, soki to yoki likanisi ya bato misusu, bato mingi bazali kosenga ete babengana ambassadeur ya Rwanda na ekolo Congo Démocratique. Ko bengana ambassadeur ya Rwanda ekobakisa nini? Ou bien pona yo ekolakisa nini?
Na kanisi eza question ya honneur, eza question ya mboka na biso batake yango, bato batake yango baza identifié et puis eza mbala libosote eloko na esalami sikoyo pona honneur na biso il faut gouvernement na biso eza la ferme et koza la ferme ça implique ici etika ambassadeur na bango ezongisa ye na Rwanda mais wana eza question juste ya kuapeze honneur na biso na ko na situation oyo mais eza te solution wana eko mema biso na kosila bitumba au ou bien qu'on calme la situation de sécurité na est. Ce qui te ligne tout à la sérieux na question ana ya sécurité na est. Il faut to kende un peu plus loin que continue l'ambassadeur na Rwanda.
Kasi ekolo Rwanda ezali kufunda pe ekolo Congo Démocratique na kozala na makanisi mabe na bayi FDLR pona bozangi sikimia na ekolo Rwanda. En tant que mutu ezali kolandela ezali te position moko ya koluka kobanga ete bitumba ikota na mboka na bango parce que ba ennemi na bango pe bazali na ekolo Congo Démocratique
ndeko mangi sana nazolo ba lokola congolais citoyen congolais simplement na kanisi gouvernement congolais na gouvernement Rwanda basala ki ba operation contre ba FDLR mbalebele awa kaka na 2019-2020 ba leader ebele ya FDLR ba boma ki bango pa le gouvernement congolais apparemment, on a soutenu un gouvernement rwandais, tout n'a pas militaire rwandais quand même. Si quoi, ce texte, on a FDL, et cause à la tête, ce texte va continuer à utiliser continuellement. À un moment donné, ceux qui battent au sérieux, il faut rééquilibrer ces débats. Il faut, ceux qui, à une main rwandaise, ils ont là qui ont opération pendant, Mboula et Bélé, et puis ils ont mis les sous-sous. Du temps de Kabila et puis basali ba opération spéciale na mandat ya OEH Tshisekedi siko nini basali te pour basilisa question ya ba FDL et puis basali biloko wana nyoso na soutien ya gouvernement congolais la plupart du temps donc gouvernement congolais na koloba esali ba effort pour montrer la bonne foi ya kosilisa question wana mais siko c'est une question qui devient difficile à finir alors. Mais prétexte, il faut enlever ce prétexte du Rwanda. Et on a déjà fait tout ce qu'il fallait pour le faire. Au moins, l'ingalanga est disparaît.
T'es pour mes athées. Lelo Tomoni, ministre congolais, y a communication, Patrick Muyaya, Zali Kosenga Nabai, FCC, Bakota, Namolongo, y a bateau pour nous soutenir, mais gouvernement, Zali Kosala, base à la Pembenité, pour nous, Matali, Mazali Kolekana Est, et le Congo Démocratique, Olobini Nipona Yango.
Bon, na kanisi tango mboka eza sous attaque, il faut batu nyoso ba soutenir ba effort po ya ko bloquer attaque wana. Mais en même moment, na kanisi eza important que Tomi Tuna pona nini 25 ans après guerre AFDL, tozaka na situation biso wande ba attaka, ba agresaka. Donc à un moment donné, ceux qui va opposant, va tenir la question à responsabilité à gouvernement. Bango peut pas dire qu'il n'a pouvoir pendant 18 ans, mais bah oui, bazar n'a pouvoir, les lois bazar n'a autorité, n'a responsabilité, y a quoi régler problème de sécurité. Ceux qui opposition est tout ni bango va ça dit pour armer ça la capable. Je pense que c'est une question légitime et ça ne devait pas être. Il faut pas te considérer en gros local là, ça critique à gouvernement, ça acte antipatrie donc là bah ben kango tout bilo quoi n'engana mais ça la question légitime oyo chaque congolais y compris de l'opposition ou de la majorité il faut ami tuna et là quand il y a un gouvernement abisso est sali pour almen abisso est dans la mesure ya qu'on protège abisso ça c'est une question valide je pense.
Fred Bauma, merci mingi lokola ondimaki koyanola na mituna na biso na zwa koyibisa na bandeko na biso bazali kolanda biso ete ozali kati ya batu oyo ba bundaka po na makoki mabomoto na ekolo Congo démocratique. Ozalaki en direct na biso à partir ya Kinshasa. Totondi obotondi lokolo ndimaki ko yana na mituna na biso.
Merci beaucoup, Nikomayo.
Toko mina suka ya sango ya mokili ya lelo, kasi sango ya makasi ezalaki, conseil ya sécurité ezali na ngonga eye kotala matata kati na ekolo Congo démocratique na Rwanda awa na New York. Nzoka ndi vice-premier ministre pe ministre ya mambema bapa ya ekolo Congo démocratique ezali kuna matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Chan na Marius Munga.